Sara Rataro, Heshtja e Timbiri, roman. Botuar nga Botime Dudaj. Lexoi Alda Çibukaj. I di rregullat. Heshtja është mikesha ime. Dhe kur kam frikë, zëri im je ti. Përktheu Adrian Beshaj. Kushtuar Madalenës dhe Kalotas. Liza. Rëndësi ka t'i ruash nervat të forta. Kur më than se do të vije sa smëra pika, nuk isha as pak dëshirë të kisha një furacak në shtëpi. Unë, mamaja dhe babi shkonin për mrekulli. Atë mbrëmje binte shi me gjyma dhe çdo bubullim sillte me vete diçka të frikshme. Unë do të doja t'i thosha mamas se nuk ishte ndonjë ide e bukur të të lindte atë natë. Por kishte shumë rëmuj, edhe ajo si gjithnjë bënte sikur gjithçka shkonte si jo më mirë. Ti e di si bën ajo apo jo? Megjithëse dhimbjet po e thyenin më dysh, merakose që unë të mos mbetesha vetëm edhe të mos e dëgjoja të ulurinte. Pastaj erdhe dhe kur hyra në dhomën e spitalit, më kujtohet që po flie i qetë në krahët e mamasime, njësoj e sikur t'ishte e jotja. Nuk do t'ishte dhe aq e lehtë të çlirohesha prej teje. Ajo të shtrënkonte fort. Ndenja duke të parë, derisa zgjati krahun dhe më ftoi të hipja në shtratë.